VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menggelar informasi seputar film terbaru Angelina Jolie yang berjudul Those Who Wish Me Dead. Lalu kisah seorang seniman di kota New York yang melukis wajah para tenaga kesehatan sebagai tanda apresiasi, dan info film Justin Theroux yang berjudul Mosquito Coast. Namun sebelumnya, mari simak tips dari para profesional yang berbagai kegiatannya telah beralih ke dunia virtual. VOA Plus starts right now.
Di tengah pandemi COVID-19, semakin banyak kegiatan yang dilakukan secara daring atau virtual, termasuk seminar, pameran, konser musik, dan pertandingan olahraga. Ingin mengadakan kegiatan virtual juga? Nah, kita simak nih petunjuk dari 3 profesional yang telah sukses menggelar berbagai kegiatan tersebut. Menurut David Alexander, pendiri rumah produksi Empalme Studio, pandemi yang sedang terjadi ini membuat semakin banyak pengelola acara yang menggunakan jasanya untuk kegiatan virtual online. Bagi David yang seringkali menjadi penata program acara bincang-bincang virtual yang melibatkan sejumlah pembicara di tempat berbeda, tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah sinyal internet.
Kadang-kadang kita kalau production itu bukan hanya bertergantungan dari apa yang kita sebagai PH ini bisa provide. Ya kan, karena kalau let's say di studio kita koneksi kita download upload 300 Mbps, tapi kita hosting call, ya kan, speakernya dari rumah masing-masing, kita kan nggak bisa kontrol. Kita bisa ngasih guideline ke mereka, tolong dong pas lagi live, pas lagi talk show, ya keluarga jangan pakai wifi dulu, gitu. Jangan dipakai Netflix dulu sama istri, anak jangan main game online dulu.
Sementara bagi Ramli Al-Rashid, pendiri dan CEO platform multisport virtual pertama di Indonesia, Virtuathlon, yang juga penting untuk diperhatikan adalah konten.
Terus up to date gitu, harus terus bisa membaca market atau user itu sekarang maunya apa gitu. Kita harus menyesuaikan itu gitu, dan secara reguler kita harus memperbaharui dan mengembangkan atau mendevelop apa yang sudah ada menjadi lebih bagus, atau yang belum pernah ada kita jadikan itu satu fitur yang baru yang bisa dinikmati oleh semua orang.
Selain sinyal dan konten, yang penting juga diperhatikan dalam mengadaptasi sebuah program off-air menjadi program virtual adalah tampilan secara visual. Paling tidak itu yang diungkapkan Asti Wendra, manajer panggung dan penata pertunjukan di berbagai kegiatan internasional di dalam dan luar negeri, seperti Prambanan International Jazz Festival, konser Westlife, konser Mariah Carey, dan festival musik Fluffs yang diadakan secara virtual, menampilkan lebih dari 40 penampil di 4 panggung.
Kalau saya biasa handle off-air, kita ngelihat panggung secara keseluruhan, secara utuh gitu ya, bentukan panggung, lightingnya. Nah, sekarang kita harus lari ke mata kamera, which is itu sangat beda. Jadi ketika itu jauh lebih detail. Kalau misalnya nih sesimpel kayak kemarin saya sempat kecolongan, itu lucu banget sih. Jadi kalau biasa di off-air, drummer tuh kan area yang gak kelihatan kan. Jadi kadang di situ kita suka taruh misalnya ternyata ada properti yang, misalnya sesimpel lakban aja. Lakban yang biasa kita pakai buat bawah safety, itu ketinggalan kemarin. Ketika broadcast atau on-air itu kelihatan banget ketika di kamera. Nah itu benar-benar harus jauh lebih detail aja sih, bahwa ini setiap sudut dari panggung akan terlihat sama penonton, beda sama di off-air.
Satu hal lagi yang disepakati ketiga profesional tadi agar sukses melakukan acara virtual adalah terus beradaptasi dan membuka diri terhadap perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat di era new normal ini. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Dari dunia hiburan, ada informasi dari aktor Justin Theroux yang mengandalkan hubungan keluarga untuk menghadirkan dimensi pribadi sebagai pemeran utama dalam film baru The Mosquito Coast. Berikut liputannya.
What kind of problem? You know the kind of problem that you think, okay, first glance, that looks pretty bad.
The kids could get hurt.
They're not going to get hurt. They're with us.
Oh, that's what I'm worried about.
If I just sit down and think about it, I might be able to figure a way out of it. We don't have that kind of problem. We make the move, and we start again.
Film seri ini ditayangkan di Apple TV+. Dalam film barunya itu, Justin Theroux berperan sebagai Ellie Fox. Dia digambarkan sebagai inventor idealis yang tinggal di ladang pertanian terpencil di California bersama istri dan dua anak. Dia pernah bermasalah dengan pemerintah Amerika sehingga kini menjadi buronan. Ellie dan keluarganya berusaha menjalani kehidupan dengan damai sementara menghindari pihak berwenang. Mereka terpaksa terus berpindah dan bersembunyi di lingkungan yang keras di pegunungan Tinajas Altas di perbatasan Amerika-Meksiko. Aktris Melissa George berperan sebagai Marta, istri Ellie. Sedangkan Logan Paul dan Gabriel Bateman berperan sebagai Charlie dan Dina, putra dan putri Ellie. Cerita dalam film ini diangkat dari buku terlaris pada tahun 1981 dengan judul yang sama, ditulis oleh paman Justin Paul Theroux. Dia adalah ayah dari pembuat film dokumenter televisi Inggris Louis Theroux. Kisah ini kemudian diadaptasi untuk film layar lebar oleh penulis Neil Cross. Justin mengatakan,
I wanted to first sort of digest the material that Neil had created without really relying on Paul, and then once I had done that and realized sort of what changes and elements had been made, then I really wanted to mine Paul for everything he was worth.
Saya mempelajari dan menghayati skrip yang ditulis Neil. Setelah itu, saya menyadari ada bagian-bagian yang diubah, kemudian saya sangat ingin menghubungi Paul dan mendengarkan dari dia hal-hal yang perlu ditampilkan dalam film ini.
Justin yang selalu pergi bersama paman dan sepupunya setiap kali mereka datang dari London ke Amerika mengatakan, ia membaca novel itu pertama kali ketika berusia 14 atau 15 beberapa tahun setelah novel itu pertama kali diterbitkan.
And it was sort of a bit of tittle-tattle around our family because some of the characters are sort of loosely based on members of our family. So we kind of had a lot of fun reading it as kids, kind of going like, well, that's a little bit like Paul and that's a little bit like, you know, grandpa.
Cerita dalam buku ini menjadi semacam perdebatan di antara keluarga kami karena ada karakter-karakter yang didasarkan pada anggota keluarga kami. Ketika masih anak-anak, kami senang sekali membaca buku ini dan bilang kalau ceritanya mirip dengan kehidupan paman Paul dan kakek.
I wouldn't go far as to say it's, you know, autobiographical. But there's elements in the book and in our show that mined right out of the Theroux family history.
Saya tidak akan mengatakan bahwa itu adalah autobiografi, tapi ada bagian-bagian dari buku dan film tersebut yang diangkat dari sejarah keluarga Theroux.
Memiliki hubungan pribadi dengan cerita ini dan bisa menelepon langsung ke sang penulis memberi Justin kesempatan untuk mengajukan pertanyaan khusus tentang hal-hal yang hanya dapat dijawab langsung oleh Paul.
And it was fortunate that we have that sort of built-in relationship because I can pick up the phone at any moment.
Saya mendapat keuntungan dari hubungan yang sudah terjalin sebelumnya, jadi bukanlah sesuatu yang biasa kalau bisa dekat dengan penulis dan merupakan kebanggaan tersendiri.
There was no fear involved in that reaching out, so it was an invaluable resource to be able to text him.
Tidak ada rasa segan untuk bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari cerita ini dan merupakan hal yang berharga bisa mengirim SMS di tengah malam kepada sang penulis buku.
Film The Mosquito Coast mulai tayang di Apple TV Plus sejak 30 April. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
This is going to be an adventure.
I'm scared.
Absolutely. It didn't feel that way. It wouldn't be an adventure.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Ketika pandemi COVID-19 merebak, para tenaga kesehatan atau nakes menjadi pahlawan yang berada di garda terdepan di era modern. Kali ini ada cerita mengenai seniman asal kota New York yang melukis wajah para nakes sebagai tanda penghormatan kepada mereka. Walau tidak masuk dalam daftar Person of the Year 2020 versi majalah Time, Dr. Anthony Fauci tetap mendapat tempat khusus di kanvas seniman kota New York, Tim Okamura. Kepada VOA, Tim Okamura mengatakan dalam beberapa potret, Dr. Fauci terlihat seperti putus asa, terlihat Presiden Trump di latar belakang.
Some of them you could see him looking kind of dejected. You know, you could see Trump sort of in the background talking, and you know, it was funny to see like Fauci's expression.
Agak lucu melihat ekspresi Dr. Fauci saat berusaha menangkap nuansa ketabahan dan kecerdasannya. Ia berpikir keberadaan Fauci sebagai tokoh penting di Amerika wajah upaya penanggulangan pandemi.
And just trying to capture a certain sense of stoicism and intellect and thought and sort of his presence in the pantheon of American sort of, you know, personalities that have been at the forefront during this pandemic.
Ia pun memusatkan perhatian pada perawat.
I'm living across the street from Wyckoff Heights Medical Center, which is absolutely full of COVID patients, and in fact where one of the first COVID patients in New York was treated and also unfortunately passed away.
Tim mengatakan ia tinggal di seberang Wyckoff Heights Medical Center yang penuh pasien COVID-19. Bahkan salah satu pasien COVID-19 pertama di New York dirawat dan wafat di sana. Ia melihat nakes keluar masuk RS itu setiap hari, menyaksikan stres dan beban yang mereka tanggung.
I was seeing, you know, medical workers going in and out of the hospital daily, you know, their stress and the strain that they were going through.
Sejak pandemi, seniman kelahiran Kanada ini belajar menggambarkan detail karakter dokter dan nakes di balik masker dan sarung tangan, menyorot tanda nama karena sebagian besar wajah mereka tertutup APD.
As people, when you're trying to connect with somebody, you feel that there's kind of a barrier between you and that person, but the eyes are where you're going to find that, you know, that interaction.
Tim mengatakan manusia biasanya secara naluriah ingin berinteraksi dengan yang lain. Kini ada semacam halangan di antara mereka, tapi lewat matalah mereka menemukan koneksi itu. Sudah setahun ini, Jenny hanya bisa dikenal lewat matanya, terutama jika sedang bekerja. Kini ia berdinas 12 jam per hari di sebuah situs vaksinasi. Jenny merasa lega karena program vaksinasi memberi sinyal berakhirnya pandemi.
It feels great because, you know, it's signaling an end to a pandemic, hopefully, sooner rather than later. And it's nice to see that, you know, people are coming in for it and just excited to get it, just as excited as we are to give it.
Ia merasa senang melihat warga datang dan gembira setelah divaksinasi, dan mereka pun senang memberikannya. RS NYU Langone Health, tempatnya bertemu Tim, mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati korban. Selama Mei 2020, Jenny dan para pekerja medis di sini membanting tulang memerangi COVID. Stres ditambah lelahnya perjalanan pulang pergi 2 jam tiap hari membuatnya nyaris putus asa. Jenny mengatakan di Akademi Keperawatan mereka tidak pernah diajari menangani pandemi. Jadi saat pandemi tiba, mereka sendiri ketakutan. Mereka punya keluarga, anak-anak kecil, orang tua yang lansia. Setiap hari mereka berusaha bertahan dan menghindari sakit.
We were never taught in nursing school on how to handle a pandemic. So when it hit, we were scared ourselves. You know, we all have families, young children, elderly parents. And when the pandemic hit, we were just pretty much trying to figure out how to get by day to day.
Jenny hanya pernah melihat lukisannya lewat Instagram. Jika sudah aman nanti, Tim akan menghadiahkannya pada Jenny, juga pada subjek lainnya sebagai rasa terima kasih dan kenangan akan periode tragis ini. Dari kota New York, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, kali ini ada informasi mengenai film Those Who Wish Me Dead. Selengkapnya bersama Lea Johannes dan Arif Budiman.
Angelina Jolie tampil dalam film drama aksi menegangkan Those Who Wish Me Dead. Menurut sutradaranya, ada alasan kuat mengapa bintang papan atas Hollywood ini bersedia membintangi film tersebut.
I read the wind wrong. I should have gone to them.
Then you'd be dead too.
That's our job.
Those Who Wish Me Dead mengisahkan perjuangan Hannah Faber, seorang petugas pemadam dengan keahlian khusus bertahan hidup di hutan liar dalam melindungi seorang remaja saksi mata pembunuhan dari kejaran dua penjahat yang ingin mengakhiri nyawanya. Yang membuat film ini lebih menegangkan, perjuangan mereka dikisahkan berlangsung di kawasan hutan Montana sewaktu dilanda kebakaran hebat. Sepintas, banyak orang mungkin mengira film itu sekedar film laga lain Angelina Jolie setelah Mr. and Mrs. Smith, Salt, dan Lara Croft Tomb Raider. Namun sesungguhnya itu merupakan respons Angie saat menghadapi perceraian dengan Brad Pitt. Berbagai tantangan fisik yang dihadapi Jolie dalam film ini konon merupakan caranya mengatasi emosi yang ditimbulkan dari perceraian itu.
Stop! I'm not gonna hurt you.
I want to see where the blood's coming from.
It's not my blood.
You in trouble? Anyone else in trouble?
Jolie sendiri sebetulnya tidak masuk dalam gambaran rencana produksi film itu mengingat situasi pribadinya. Adalah Taylor Sheridan, sang sutradaranya, yang menggagaskan ide untuk melibatkan Jolie. Awalnya, Sheridan dilibatkan hanya sebagai penulis naskah film itu. Namun ketika sutradaranya menyatakan mundur, ia pun menawarkan diri dengan menyatakan, "Kalau saya dapat Jolie, saya yang akan menyutradarai film itu." Banyak pihak meragukan Jolie akan tertarik, tapi ternyata perhitungan Sheridan tepat waktu. Setelah mengalami perceraian yang menyakitkan dan berlarut-larut, Jolie justru tertarik dengan peran yang tergolong sederhana ini. Apalagi di film itu ia dituntut menjalani berbagai adegan menantang yang bisa melupakan gejolak emosinya. Kabarnya, Jolie bahkan melakukan sendiri sejumlah adegan berbahaya dalam film itu, termasuk berenang di sungai yang airnya luar biasa dingin.
The character sort of drags Angie through, you know, emotional hell, and then I drug her through physical hell.
Peran yang dimainkan Jolie menyeretnya melalui pergolakan emosi yang sedang dihadapinya. Saya sendiri membius Jolie dengan berbagai tantangan fisik. Begitulah cara kami membuat film ini.
Those Who Wish Me Dead dibesut di New Mexico pada Mei dan Juni 2019, tepat satu bulan setelah Jolie dan Pitt secara hukum resmi berpisah. Jolie sendiri tidak menyebutkan alasan perceraian sebagai motivasinya bermain dalam film ini. Ia hanya mengatakan ia memang ingin main dalam film yang diarahkan Sheridan.
I'm a fan of Taylor's work and so when I was excited knowing something was coming that was attached to him.
Saya penggemar karya Taylor Sheridan dan saya senang mengetahui ada film yang diarahkannya. Setelah membaca naskahnya, saya tertarik untuk membintanginya. Di tangan sutradara yang keliru, film semacam ini bisa benar-benar gagal. Saya tahu ia akan membuatnya otentik dan saya tahu ia tidak akan membuatnya terlalu sentimental.
Sheridan sebelumnya dikenal sebagai penulis naskah film-film kualitas seperti Hell or High Water, Cicero, dan Wind River. Di Wind River, ia bahkan menyutradarainya. Those Who Wish Me Dead, yang diadaptasi dari novel populer karya Michael Corita pada tahun 2014, diputar di bioskop-bioskop Amerika dan HBO Max mulai 14 Mei. Setelah film ini, Jolie akan muncul dalam film Eternals yang diarahkan sutradara peraih Oscar, Chloe Zhao. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Hold it and lay back.
What happens next?
You're looking right in the eye.
Tell him God's gonna cut you down. Tell him God's gonna cut you down.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.